У эфиры радио «Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная подея дня. Верховный суд вынес вердикт у 8 справах незарегистрованных кандидатов у депутаты. Задоволенные 2 скарги, 6 заявникам отмолено. 15 кандидатов у депутаты от Белорусского народного фронта закликают керавництво партии переглядеть решение об снятии с выборов. Евразвяз запросил министра замежных справ у Беларуси Сергея Мартынова на встречу у Париж. Амбассадор Ирландии обмерковывает у Минску махчимость обновления оздоровленчих поездок чернобыльских детей. Гэтая да іншыя тэмы ў праграме пасля выпуску навінаў.
У брэсцкай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Расія ўсталявала афіцыйныя дыпламатычныя стасункі з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Міністр замежных справаў Сергей Лаўроў абвясціў гэта пасля сустрэчы з міністрамі замежных справаў гэтых сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў. Міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў заявіў, што Расія плануе размясціць на тэрыторыі Паўднёвай Асетыі 7600 вайскоўцаў. Такая ж колькасць размешчана ў Абхазіі. Сёння ж Сергей Лаўроў заявіў, што Абхазія і Паўднёвая Асетыя павінны ўдзельнічаць у міжнародных перамовах у развязанні канфлікту ў Грузіі. Сёння ў Парыжы адбыўся саміт Еўрапейскі звяз Украіна. Лідары Еўрапейскага звязу і Украіны заявілі, што яны дамовіліся пра паглыбленне адносінаў, але да гарантыі будучага украінскага сябруўства ў блёку справа не дайшла. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі таксама паведаміў, што прадстаўнікі Еўразвязу і Украіны збіраюцца распачаць дыялог пра магчымасці ўвядзення бязвізавага рэжыма паміж Еўразвязам і Украінай. У Пакістане прыведзены да прысягі новы прэзідэнт краіны Асіф Алі Зардары. Цырымонія заступлення на пасаду адбылася ў прэзідэнцкім палацы ў прысутнасці шматлікіх афіцыйных асобаў, палітыкаў, замежных прадстаўнікоў і транслявалася па тэлевізіі. Новы прэзідэнт змяніў на пасадзе Парвеза Мушарафа, які пайшоў у адстаўку ў мінулым месяцы пад пагрозай імпічменту. Верховный суд Таиланда вынес решение об терминовом спынении полномочий премьер-министра страны Самака Сунтаравета. Поводле постановы суду премьер порушил конституцию, когда выступил на телевизии у якости ведущего кулинарного шоу и отримав за это гонорар. Сунтаравет, однако, может вернуться в премьерское кресло, керовная партия готова знов вылучить ягоную кандидатуру на затвердження парламентом. Ситуация в Таиланде от минулого месяца застается нестабильной, тысячи прихильников оппозиции ладзяць масавыя акцыі, дамагаючыся адстаўкі прэм'ер-міністра. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў прасцкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховный суд разглядает 14 скаргов незарегистрованных кандидатов у депутаты. Евразвяз запросил министра замежных справ у Беларуси на встречу у Париж. Амбассадор Ирландии обмерковывает у Минску махчимость обновления оздоровленчих поездок чернобыльских детей. Про это да иншее на протягу ближайшей полгодины. Сёння Верховный суд вынес вердикт у 8 справах незарегистрованных кандидатов у депутаты Палаты представников. Задоволенные 2 скарги, 6 заявникам отмолено. Больше подробно Владимир Глот.
Верховный суд надал статус кандидата у депутаты Алексею Туровичу. Претензии до его зводились до того, что он продал свой автомобиль по генеральной доверенности, але не снял его с улику. Суд полечил, что у даденной ситуации не было злостного намеру. У выборчих документах Алексей Турович представлен как индивидуальный предприниматель. На сам речь он актор и режиссер. Спадар Турович вылучался как незалежный кандидат и протягивает выборчую гонку у 102-й Сухаровской окрузе. Тут разом с ним балотуется, до речи, и Вольга Казулина. Кампанию им мог скласти еще один кандидат – Александр Логвинец. Але Верховный суд покинул усилия решения округовой выборчей комиссии и Центра выборкаму об отмове ему в регистрации. Адвокатка Логвинца Вера Стромковская твердит, что до этой скархи у высшей судовой инстанции поставились формально.
Я лічу, що рішення не має у собі основних моментів скарги, на яку ми спосилалися. Суд їх наогул обійшов. Він не дав оцінки нашим найважнішим аргументам, а ми звертали увагу на те, що у рішенні кругової комісії і у постанові центральної комісії називаються різні суми грошей, які нібито не показав господар Логвінець, і різні положення декларації. По сутності, ці два юридичні документи відрізняються поміж собою, і це суперечить вельми серйозно виборчому законодавству.
Це протиріччя дуже серйозно избирательному законодательству.
Сышов з виборчої гонки Микола Статкевич. Він так само звертає увагу на те, що у Верховному суді обминули увагою ягоною правовою колізію. Що вишей – Конституція чи виборчий кодекс?
Суд обышел гэтае пытанне. Ён зрабіў выгляд, што удзел у выбарах, удзел галасавання это тое самае, хаця Канстытуцыя сцвердзіць па-іншаму. Ён просто не адказаў на гэта пытанне. Яны прыкінуліся дурнямі, калі можна так сказаць.
У кодексе сапраўды запісана, што тыя, хто мае непагашаную судзімасць, не могуць рэгістравацца кандыдатамі ў дэпутаты альбо ў прэзідэнты. Але ў Канстытуцыі гаворыцца, што такія абмежаванні распаўсюджваюцца толькі на тых, хто прызнаны судом недзеяздольным або знаходзіцца ў зняволенні. Спадар Статкевіч кажа, што ў такім вердыкце ён не сумняваўся.
Таму што не стануць яны ствараць прэцэдэнт, таму што вялікая колькасць яркіх палітыкаў магла б удзельнічаць у наступных выбарах, прэзідэнцкіх выбарах, калі б не моманты звязаныя з судзімасцю. Акрамя таго, любому іншаму палітыку дастаткова лёгка падвесіць эту судзімасць. Крымінальную справу далі умоўна або са тэрміноўкай. Європа ж задоволена, чоловік на свободі. Або дали хімію з відбуванням дома. Так само. Ходить по вулицях Мінська, але насамрэч він уже якась неповновартісний політик. Таким чином влада переходить до більш схованих, більш таких уязвістських способів кримінального переследу активістів опозиції.
Що тичиться відомих політиків, які могли б удільничати у наступних президентських виборах, господар Статкевич називає прозвище Сергія Скрабца, Михаїла Маринича, Олександра Казуліна. Але прецеденту, який дозволив би їм балятуватися, сьогодні не створили. 10 вересня Верховний суд планує розглядіти ще 5 скаргів.
А кандидати у депутати від БНФ відмовляються здимати свої кандидатури. Намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич огучив на посідженні управи зворот 15 кандидатів у депутати від гэтай партії з просьби перегледзець рішення Сойму, згодно з яким усі фронтовські кандидати мають зняться з виборчої гонки до 23 вересня. Подробязності повідомляє Валер Каліновський.
Паводле Юрася Губаревича, з такой заявай выступілі 15 з 19 кандыдатаў ад БНФ, пераважна з рэгіёнаў, якія паміж сабою абмеркавалі рашэнне Сойму аб зняцці кандыдатур 23 верасня і прыйшлі да высновы, што ўдзел у выбарах ім трэба працягваць да заканчэння кампаніі. Кандыдаты аргументуюць свой зварот да Сойму тым, што ягонае рашэнне не было падтрыманае іншымі суб'ектамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія фактычна праводзілі супольнае вылучэнне кандыдатаў, і што толькі ўдзел у выбарах дасць магчымасць засвечыць фальсіфікацыі ўладаў. Чарговы Сойм партыі БНФ прызначаны на 20 верасня, гаворыць Юры Губаревіч.
Сойм мае все магчымасці перагледзець, тым больш, што, на маю думку, мэты, якія ставіліся, калі прымалася рашэнне зняцця кандыдатаў, яны не былі дасягнуты. У прыватнасці, ўлада ніяк не адрэагавала на фронтаўскую ініцыятыву, не былі ўнесены змены ў склад участковых камісій. Так само не былі адноўлены тыя кандыдаты ад партыі БНФ, якія не атрымалі рэгістрацыю, у тым ліку і два намесніка старшыні. Фактычна ўлада прадэманстравала, што дадзенае рашэнне для яе не мае ніякай вагі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі ў адказ на словы Юрася Губаревіча заявіў, што на будучым сойме няма патрэбы разглядаць такую заяву.
Эта заява не падпісаная, не афіцыйная, яе няма. Это выдумка чыстая, таму што людзі это не пацвярджаюць эту заяву. Это фальсификация. Подписов там нема, и их не может быть, потому что эти люди говорили, что они подписывать не будут.
Лявон Баршчэўскі ездзіць цяпер па рэгіёнах і сведчыць, што кандыдаты ад БНФ згодныя выканаць партыйнае рашэнне. Тым не меней, спадар Баршчэўскі не выключае, што 20 верасня гэтая тэма можа паўстаць на паседжанні Сойму. Але гэта будзе залежаць ад палітычных абставінаў на той момант. Юрась Губаревіч пацвердзіў, што фізычна подпісаў пад гэтай заявай няма, бо іх складана цяпер сабраць. Але кандыдаты прачыталі праект заявы і рэальна пагадзіліся з такой пазіцыяй. Один з тих, чиє прозвище називалося у сувязі з гэтай заявай, Ярослав Бернікович з Вітебщини, підтвердив слово Яросія Губаревича. Ён перакананы, што большасць кандыдатаў ад БНФ збіраецца ісці да канца выбарчай кампаніі.
Прашэннем сваім перад удзелам у выбарах ставіць для сябе задачу ўдзелу ў кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары. Асноўнымі, з якіх былі данясення да народу пазіцыі партыі, выкрыццё фальсіфікацыі на выбарах. Гэтыя задачы пакуль не вырашаныя. І калі мы не ўдзельнічаем у выбарах, то як мы будзем выкрываць фальсіфікацыі на этапе галасавання, калі дзясяткі акругаў будуць безальтэрнатыўнымі?
У любым выпадку, каб зняць кандыдатаў дэпутаты, партыйнага рашэння замала. Трэба, каб такую заяву падпісаў сам кандыдат на дэпутацкі мандат альбо партыйны з'езд, у выпадку, калі ён вылучаў гэтага кандыдата.
Расказаў Валер Каліноўскі. Сёння пасля запісу выступу на гомельскім тэлебачанні затрыманы кандыдат у дэпутаты Кастусь Жукоўскі, а ў Слонім адбылася сумесная сустрэча з выбарцамі старшыні райвыканкаму Мечыслава Касцюка і сябра БНФ Івана Шэгі. Гэта прэцэдэнт для Беларусі. Пра гэта ў сённяшняй перадачы «Выбарчы дзённік», якая выйдзе ў эфір хвілінаў праз 5-6. Выбары, а таксама праблема п'янства і алкагалізму, расійска-грузінскі канфлікт і іншыя тэмы ў сённяшніх званках на свободу.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы меня послухали, будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толк от этих избранников никакого.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. Сёння з Москвы ў Менск на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірляндыі прыбыў амбасадар гэтай краіны ў Расіі і Беларусі. Напярэдадні кіраўнік ірляндскага замежнапалітычнага ведамства сустракаўся са старшынёй дабрачыннай праграмы «Чернобыль Children's Project International». Падчас размовы было адзначана, што ірляндскі бок будзе шукаць шляхі для фармальнага пагаднення з Менскам, якое б дазволіла і надалей ладзіць беларускім дзецям адпачынак і лекавання ў Ірляндыі. Больш падрабязна Алена Струве.
Як заявіў міністр Майкл Мартін, ірляндскі амбасадар павінен перадаць беларускаму боку задаволенасць Дубліна традыцыйным працяглым супрацоўніцтвам з Менскам у галіне дзіцячага аздараўлення. Майкл Мартін сказаў, што калі беларускаму ўраду будзе патрэбная для такіх паездак фармальная дамоўленасць, ён меў бы гонар бліжэйшым часам абмеркаваць гэтае пытанне, бо гэта дазволіць ірляндскаму ўраду шчыльней супрацоўнічаць з беларускімі міністэрствамі аховы здароўя, юстыцыі, адукацыі, каб у далейшым пазбегнуць розных юрыдычных момантаў. Міністр выказаў спадзяванне на сустрэчу са сваім беларускім калегам. Паведамляецца, што ў гэты чацвер з Лондону ў Дублін прыбудзе амбасадар Беларусі ў Брытаніі і Ірляндыі. Я ведаю, што адмена дзіцячага аздараўлення выклікала вялікую занепакоенасць у тых ірляндскіх сем'ях, якія бяруць удзел у праекце вось ужо 17 гадоў, сказаў Майкл Мартін. Ён дадаў, што робіць усё, каб забяспечыць гэтаму праекту, які вытрыманы ў лепшых традыцыях ірляндскай дабрачыннасці і гасціннасці, далейшае існаванне. Як паведамілі ў Дублінскім бюро міжнароднага дзіцячага чарнобыльскага праекту, кіраўніца праграмы Эдзі Рош выказала задавальненне ад сустрэчы з міністрам. Яна спадзяецца, што ірляндскія ўрадоўцы знойдуць, як зняць забарону на дзіцячыя паездкі, інакш найвялікшая шкода ад такой ізаляцыі будзе самім чарнобыльскім дзецям. Актывістка ірляндскай чарнобыльскай праграмы, колішняя жыхарка Менску Вольга Талапіла, якая апошнім часам у выніку сямейных абставін стала жыве ў Ірляндыі, кажа, што ірляндцы называюць вінаватымі ў цяперашняй сітуацыі не беларускія ўлады, а амерыканскую сям'ю, дзе засталася беларуская дзяўчынка Таня Казыра.
У сем'ях кажуць, што забарона пачне дзейнічаць ад будучага году. Як я сама чула, ірлянцы крытыкуюць не беларускія ўлады, а ўчынак амерыканскай сям'і Запатаў, у якой засталася беларуская дзяўчынка Таня Казыра. Бо за гэтага пачалася забарона на паездкі. Калі б яны хацелі яе дапамагчы, то хай бы рабілі не праз афіцыйную праграму, а інакш, прыватным візітам. Бо найперш пацерпяць ад усяго гэтага чарнобыльскія дзеці. Адна моя знаёмая, дырэктар адной з груп у паўночнай Ірляндыі, Хелен Уілсон, пракаментавала. Асабліста я лічу, што рашэнне, якое тычыцца забароны, было зроблена без уліку інтарэсаў дзяцей і іх будучыні. Я спадзяюся, што беларускія ўлады пераменяць сваё рашэнне, інакш пацерпяць сотні дзетак.
сказала прадстаўніца ірландскай чарнобыльскай праграмы Вольга Талапіла. Паводле яе слоў, большасць ірландцаў спадзяюцца на поспех перамоў паміж Дублінам і Менскам.
Рассказала Алена Струва. Сергея Мартынова запрасілі ў Брусель. Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння Верховны суд Беларусі вынес вердыкт у 8 справах незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Задаволены 2 скаргі, 6 заяўнікам адмоўлена. 15 кандыдатаў у дэпутаты ад Беларускага народнага фронту заклікаюць кіраўніцтва партыі перагледзець рашэнне аб зняцці з выбараў. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынова на сустрэчу ў Парыж. Амбасадар Ірландыі абмяркоўвае ў Менску магчымасць аднаўлення аздараўленчых паездак чарнобыльскіх дзяцей у Ірландыю. Віктар Ющенка запрасіў Александра Лукашэнку ў Кіеў на міжнародную канферэнцыю, прысвечаную гадавіне Галадамору. Вы слухаеце Радыё Свабода. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынова 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусель. У часе саміту Сергей Мартынаў мае сустрэцца з еўракамісарам Бенітай Ферэра-Вальнер, кіраўніком знешняй палітыкі Хавьерам Салянам і французскім міністрам замежных справаў Бернарам Кушнэрам. Паводле расійскага агенцтва РІА Новасці, перамовы маюць стаць першым крокам да зняцця санкцыяў Еўразвязу, уведзеных супраць уладаў Беларусі 4 гады таму. Еўразвяз увёў візавыя абмежаванні супраць 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, за парушэнне правоў чалавека і фальшаванне выбару 2006 году. Крокі Брусэлю на сустрэч Менску пачаліся пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. А сёння ў Парыжы адбыўся саміт «Еўразвяз Украіна», на якім Брусэль запрапанаваў Кіеву заключыць дамову аб асацыяцыі. Гэтая дамова, аднак, не дасць Украіне ніякай гарантыі, што ў будучыні яна можа стацца сябрам «Еўразвязу». Больш падрабязна Ян Максімюк.
Саміт «Еўразвяз Украіна» адбыўся ў даволі напружаны для Брусэлю і Кіева час. Гаспадар саміту, прэзідэнт Францыі Нікалас Сарказі, надзвычай заняты заключэннем дамовы паміж Масквой і Тбілісі аб вывадзе расійскіх войскаў з Грузіі. Таму і саміт у апошні момант быў перанесены з гарадка Эвіян на поўдні Францыі ў французскую сталіцу, каб аблегчыць графік Сарказі. А ў Кіеве разгараецца чарговы палітычны крызіс, выкліканы канфліктам паміж прэзідэнтам Віктарам Ющенкам, які прадстаўляў Украіну на саміце ў Парыжы, і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Дамова аб асацыяцыі Украіны з Еўразвязам, якую маюць укласці Брусэль з Кіевам, у ацэнках экспертаў адкрые шляхі для ўзмоцненага супрацоўніцтва абодвух бакоў, але пакіне па-за ўвагай перспектывы членства ў Еўразвязі для Украіны. Пагаворваецца, што фармулёўка аб еўрапейскіх перспектывах Украіны была заблякаваная краінамі, якія пабойваюцца пагаршэння адносін з Масквою, у тым ліку Нямеччынай і Італіяй. Інакш кажучы, прэзідэнт Ющенка, які выказаў моцную падтрымку Грузіі падчас яе канфлікту з Расіяй, мае права быць расчараваны. Старая Еўропа не пакарысталася шанцам узмоцніць свой палітычны ўплыў на ўсходняй фланцы. Але на прэс-канферэнцыі пасля саміту ў Парыжы Ющенка падкрэсліў, што ён задаволены яго вынікамі.
Мы вітаем ці сігналы, надзіслані Украіне Еўрапейскім Саюзам. Ці сігналы надзвычайна абнадзейлівы і надзвычайна перспектыўны. Вони стимулюють нас до виконання цілого масиву важливих завдань, які стоять перед нашою державою.
А Сарказі, відказуючи на питання відносно європейської перспективи Києва, сказав дипломатично, що домова об асоціації для України не закриває, як і не відкриває ніякого шляху в Європу.
Расказываў Ян Максімюк. Дарэчы, прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запрашае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку ўзяць удзел у міжнародным форуме, прысвечаным 75-й гадавіне Галадамору, які пройдзе 22 лістапада ў Кіеве. Вы слухаеце Радыё Свабода, і адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 – документальны фільм з цыклу «Без рэтушы» Васіль Быкаў «Апошнія дні». а 22.15 – ток-шоу «Форум». І нарешті о 23-й годині глядіть чергову частку самого феміністичного американського серіалу «Елі Макбіл». Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на Белсаті!
Документальний фільм «Василь Быков. Апошні дні» на Белсаті у 21.15. Ви слухаєте Радіо Свобода і знову вертаємося до виборчої теми. На черзі тематична рубрика «Виборчий дзвінник». Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутату. Для мікрофону Олександр Байчун.
Серед сюжетів. Здарення. Сьогодні після запису виступу на гомельському телебаченні затриманий кандидат у депутати Кастусь Жуковський. Ситуація. У Слонімі відбулася сумісна зустріча з виборцями старшині райвиконкому В'ячеслава Костюка і сябри БНФ Івана Шегі. Прецедент для країни. Факт. Каб забезпечити перемогу вертикалі, провладні кандидати почали здиматися на користь виконкамовських начальників.
Здарені.
Сьогодні після запису виступу на гомельському телебаченні затриманий кандидат у депутати парламенту АТДС у Будокошальовській виборчій окрузі номер 38 Кастусь Жуковський. Детективний характер процедура запису набула після того, коли в студію зайшов директор телерадіокомпанії «Гомель» Віктор Котов і побачив, що довірені особи кандидата Жуковського паралельно записували виступ на власну відеокамеру. Господар Жуковський.
Одночасово знімали мої люди на камеру з дозволу, звісно, був усний. Потім уривається в студію начальник телерадіокомпанії «Гомель» Котов. Починає кричати, що ви знаходитесь, ви тут хочете взорвати нас, і пішло обвинувачувати нас усім несусвітним. Коли 8 чоловік міліції і мене затримали, вони сорвали мені виборчу кампанію, я сьогодні повинен був їхати на зустрічу з виборцями.
У центральному раусі Кастусь Жуковський, його недовірні особи Олесі Вакові, Сергій Трифонов, амаль 2 години давали тлумачення. Указали, що з боку директора були лаянка і погрози фізичної розправи. А виступ вони записували паралельно для того, каб порівнять, чи не буде купюр під час випуску звороту до виборцу у ЕТР. Ще один кандидат Віктор Концевенко назирав за інцидентом.
Ну, я коли вийшов записи, закурив, смотрю, під'їхала міліцейська машина, і вибіжили в каски з автомата, второй на ходу достав пістолет з кабури. А потім під'їхала вторая машина, майор, ще до 2 сотрудника. Ну, і теж зайшли сюди, в телецентр. Попозже вивели Жуковського і його команду.
Особа.
Ніна Марчук, довірна особа кандидата в депутати по Кобринській виборчій окрузі номер 12 Олександра Меха.
Я глава фермерського господарства. Ну, муж звалив на себе, сам копає картошку, що делать? В районі, ну, я здесь 74-го года, мене знають многі, зустрічають з радістю, і мені це приємно. Сьогодні ми були в службі МЧС, вони нас не відпускали.
Чому поспіховий фермер Ніна Марчук у одній команді з кандидатом-опозиціонером?
Этого чоловіка і сім'ю його я знаю давно. Ми з Сашою єдинодумці, 96-го. Года, когда я просто на мир и всю ситуацию посмотрела другими глазами.
Доверенных особо у каждого кандидата по 16. У основном это местовые сябры и прихильники, а так само керівники региональных организаций и оппозиционных партий. Практично кожному вилученцю АТДС допомагають лідери Зменську, у приватності Олександр Мілінкевич, Вінцук В'ячорка, Сергій Калякін, Анатолій Лябецька та інші.
Ситуація.
У Слонімі відбулася сумісна зустріча з виборцями старшині райвиконкому В'ячеслава Костюка і сябра БНФ Івана Шегі. Організували діалог з робочими жильово-комунальної господарки представники кругової комісії. Її старшиня Аліна Мочаліна за те, каб платить подобне і надалі.
Чому в равних условиях невозможно вот такое проведение таких встреч? Если они желают, нет возражений у одного и второго. Нормально пообщались с людьми, конструктивный, нормальный разговор.
Уражені кандидата від БНФ Івана Шегі.
Питань практично не було. Да, Костюка там один устав, тільки воду пропів, який він хороший. Ну, це явно було підрихтовано. А мені там некілька питань по стану медицини. Зустріча тянулася не 10 годин. Мені вчора дзвонили з АБСІ, оказывается, это... і вони там повинні були приїхати, і він уже якби так вот, как продемонструвати, скільки у нас все добре.
Факт.
У Кричеві зняв свою кандидатуру один з трьох зареєстрованих кандидатів на депутати у парламент інженер-чигуночник Сергій Давидов. Єгоними суперниками по окрузі були Тамара Бєлкіна, представниця вертикалі, і редактор незалежної газети «Вольний город» Сержук Нярогуни. На думку господаря Ровного, зняться з виборчого маратону Сергія Давидова примусили.
Влада просто його використала. Створили йому команду, яка збирала і зібрала більше підписів, наприклад, чим я і чим тая ж Бєлкіна. Ми це, я думаю, щоб я не зібрав цю тисячу підписів. Коли він вже не спотребився, повинна проходити від Влади Бєлкіна. Йому сказали, що дороженьки, сходь на бок.
Наступний випуск «Виборчого дзвінника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після обвістки передача «Дзвінки на свободу». Для того, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка у Пількаўшчыну Мядзельскага раёну. У гэтае падарожжа Таццяна Сапач запросіць вас адразу пасля выпуску навінаў. Но зараз агляд званкоў на свабоду. Расійска-грузінскі канфлікт, выбары, праблема п'янства і алкагалізму ў Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які цяпер старшынюе ў Еўразвязі, абмеркаваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым пытанні ўрэгулявання канфлікту на Каўказе. Тэлефанаванне слухачоў.
Очень неприятно смотреть на Медведева и слушать его, как он, оправдываясь, пытается свою вину в нападении на Грузию переложить на ее же плечи, а точнее на президента, пытаясь одурачить 27 руководителей стран Европейского Союза, которые прекрасно понимают разницу между наведением конституционного порядка на территории Грузии и вооруженным нападением на соседнее небольшое государство. Так что ответить Медведеву за свои действия все же придется. А чтобы его не мучили сомнения в привозимых Соединенными Штатами грузах в Грузию, не надо было российской военщине разрушать грузинские объекты. Могилев Галина.
Я выказываю свое меркование по поводу выступления у Калякина и других, которые оправдывают то, что Россия хочет зарабить незалежность Абхазии и Поднёй Осетии. Коли гэтым давать незалежность, так треба дать и Полночной Осетии. Хай объединяются разом, и хай будет единая держава. Чечне тоже треба дать незалежность на той же самой подставе, на которой дают незалежность Абхазии и Поднёй Осетии.
Падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка заявіў, што п'янства наўрад ці ўдасца перамагчы. Выказванне на гэтую тэму.
В Беларуси злоупотребляет алкоголем, то есть фактически имеет зависимость не менее 15% населения. В здоровой популяции эта цифра не превышает 3%. Последствия пагубного пристрастия и сегодняшнее, и будущее оплатит государство из кармана налогоплательщиков. Прибыль получат владельцы алкогольного бизнеса. Как же надо ненавидеть собственный народ, чтобы вместо жизни предлагать ему пусть медленную, но верную смерть. И при этом меня будут убеждать, что у нас нет войны, тогда как это называется?
Выказванне каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» Сяржук Салаш.
Мне здаецца, што ўлады нашы гэтым зацікаўленыя. У тым, каб людзей трымаць на такім кароткім павадку, вось чалавек п'яны, гэта не ёсць чалавек-асоба. Вырадаецца, што перамагчы п'янства можна, і здаецца, гэта, в прынцыпе, не так складана. Трэба падвышаць жыццёвы ўзровень людзей, у людзей адкрываюцца іншыя гарызонты. Бо калі чалавек і туды, і сюды спрабуе неяк свае праблемы вырашыць, нічога не атрымоўваецца, просто чалавек знаходзіць паратунак у бутэльцы. Гэта, канешне, не паратунак, але для канкрэтна приватного человека это некое такое выяснение, самоподман. И я не лечу, что это проблема этих усходних славянских народов.
Усім слухачам мае віншаванні з днём беларускай вайсковай славы. Гістарычную спадчыну народа нельга выкрэсліваць з нашай памяці, піша нам у СМС-лісце Олег Лебдзеў з Віцебску. А сям'я Ляшнеўскіх у СМС-допісе віншуе з днём беларускай вайсковай славы усіх вайскоўцаў, для каго гонар, годнасць, свабода, незалежнасць нашай краіны і беларускі народ даражэй за ўсё. Працягваем праграму.
Только глянешь на валютчиков для буйных крамов, якой у вачах у их цинизм и корысть, але осуджают не их, а нашего Дмитра Лисионка.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода».
Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык. Пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды, а таксама беларускае замежжа.
У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў руднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы, ў Чыкаго. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкаго.
Вы слухаеце «Радуе свабода». У Менску 20:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Еўрапейскі звяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў краінаў звязу ў Брусель. Кантакты паміж Менскам і Брусэлем на высокім узроўні сталі магчымымі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Сёння Верховны суд пачаў разгляд скаргу 14 палітыкаў на нерэгістрацыю іх кандыдатамі ў дэпутаты. Пакуль у спіс кандыдатаў вярнулі двух прэтэндэнтаў – актора і рэжысэра Алексея Туровіча і прадпрымальніка Уладзіміра Маркава. Скаргі Алеся Лагвінца і Міколы Статкевіча незадаволеныя. Адзін з лідараў апазіцыі Александр Мілінкевіч знаходзіцца на Віцебшчыне ў падтрымку кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сёння ён наведаў пікет сябра партыі БНФ Ярослава Берніковіча на кірмашы ў Глыбокім. Сёння з Москвы ў Менск на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірландыі прыбывае амбасадар гэтай краіны ў Расіі і Беларусі. Чакаецца, што ірляндскі дыпламат будзе шукаць шляхі для фармальнага пагаднення з Менскам, якое б дазволіла і надалей ладзіць беларускім дзецям адпачынак і лекаванне ў Ірландыі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запрасіў Александра Лукашэнку ўзяць удзел у міжнародным форуме, прысвечаным 75-й гадавіне Галадамору ў лістападзе ў Кіеве. Паводле украінскай газеты «Дзела» Віктар Ющенка звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай падтрымаць ініцыятыву Украіны ў прызнанні Галадамору 1932-33 гадоў у міжнародных арганізацыях і ў парламенце Беларусі. А зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Расія ўсталявала афіцыйныя дыпламатычныя стасункі з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Міністр замежных справаў Сергей Лаўроў абвясціў гэта пасля сустрэчы з міністрамі замежных справаў гэтых сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў. Сёння ў Парыжы адбыўся саміт «Еўрапейскі звяз Украіна». Лідары «Еўрапейскага звязу і Украіны» заявілі, што яны дамовіліся пра паглыбленне адносінаў, але да гарантыяў будучага украінскага сяброўства ў блоку справа не дайшла. У Пакістане прыведзены да прысягі новы прэзідэнт краіны Асіф Алі Зардары. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заявіў пра скарачэнне войскаў США ў Іраку і павелічэнне сілаў у Афганістане. На хвалі «Радуе свабода» вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры «Радуе свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны «Беларуская замежжа». Сёння гутарка пра беларускую творчасць у эміграцыі. А зараз чарговае падарожжа. Таццяна Сапач наведала радзіму Максіма Танка, вёску Пількаўшчына Мядзельскага раёну.
Ці любіце вы Танка? Лічу неабходным запытацца ў сваіх сяброў, харавога дырыжора Кірыла Насаева і ягонай жонкі Алены, перш чым прапанаваць ім супольную паездку ў Пількаўшчыну. Бо згадзіцеся, немагчыма быць на нарачы і не адведаць радзіму паэта. Дык ці любіце вы Танка? І хоць маім сябрам-музыкам прасцей было падказаць пра Брамса ці, скажам, Равенскага, прапанову яны прымаюць. Мінаем Мядзел, мінаем некалькі драбнейшых паселішчаў, а дарога ўсё ўецца і ўецца. Пасля павароту на Пількаўшчыну зноў вёсачкі і вёскі, меншыя і большыя, шэрая стужка шашы вузее, але канца ёй усё не відаць.
І тоді, стративши терпіння, зупиняємо чоловіка, який шибує насустрач.
Танк був писати добре, вчився, вільнився і туди-сюди.
Цьомний з твару, давно не голений Кастус, не тільки земляк поета, але навіть і далекий танков свояк.
Приємний чоловік був, стихи нравиться всім.
Ну, а ви стихи ведаєте?
Кое-які, так, ну, не
ну,
можу.
Ну, вспомніться.
Ну, чого я знаю, то... На Полесце бывало, такое жниво, так стояло. Да я не знаю, ну, я белорусский язык на то не изучал и не люблю белорусский язык. Мне немецкий шоу и русский шоу.
А чем занимаетесь теперь?
А теперь я механизатор, помогаю людям.
Ведаете, а как белорусский язык учили, так видать бы академиком были.
Ясный вопрос.
Перед самою Пільківщиною при дорозі пасвіться немалий статок. Між коров поважно походжає пара буслов. Пастуха достаємо з легковика, урослого у землю по самі вуші.
Це просто місце будки. От дождя ховаємося. Була стара машина, так от притягнули, от без нічого, без мотора, без нічого.
Статок великий у вас, разом з буслами паститься.
Помагаюсь.
Добре помагати. Бусли не тільки корову пасвяться разом з 30-годовим Віктором, але і діток приносять. Уже троїх принесли і ще обіцяли. Саме Віктор приїжджий, але ведає, у яких місцинах тепер живе, і про танка ведає.
Белорусский письменник, родился в Мядинском районе, был там, встречался с его братом. Показал мне рукопись его, Максима Танка, хату подсказал, где он родился.
Каб потрапить на родину поэта, треба проехать усю вёску, тады повернуть направо, а еще километры праз два, знову направо. При самом лесе, у засені дубов, у оточенні яблоневого саду, дзве хатіны, одна про одной, старая и новая. На хуторе господарац молодший брат поэта Фёдор с жонкою Маней, або Яновной. Фёдор, як дзве кроплі вады, падобны да брата, хіба што ростам ніжэйшы. Выпадковым гасцям не дзівіцца, вядзе ў даўно нежытлую хату.
Да нас дабірацца, тут вогна было ў казацелю добры зарабіць. Нема хазяя тут. Добра, ў районе.
Яшчэ ў 38-м годзе, робячы занатоўкі ў сваім дзённіку, які чытачам вядомы пад назваю «Лісткі календара», пра гэту самую хату танк пісаў. Відаць, ужо дажывае свой век наша старая хата, мая калыска. Нашто яе нават перавозілі з вёскі на хутар. Зімой шыбы пакрываюцца таўшчэзнай карою і льду, які наглуха замуроўвае і так скупыя на святло вокны. Матэрыялаў, якімі цяпер хата запханая пад самую столь, хапіла б на багаты літаратурны музей, стосы кніг, партрэты, павялічаныя фота ў рамах. Калі чые рукі дойдуць, каб распарадзіцца ўсім гэтым скарбам?
Летась прыходзілі, тут былі гэтыя дзвесі, тры машыны. Чынісь была штокай, там і вільна, там некія былі, я там не знаю.
А 17 вересня на день народження тут что-нибудь робиться, які читання, ці хто приїжджає, може, спеціально?
А, що тут робиться? Хату накрили, ну, швед привели, от і все, тут на эту советська власть, хто в них там добре.
Пригадую ще один запис у листку календара. На гумні спинилися дві фурманки нарачанських рибаков. За пару лубок жита ми купили свежі сяляви. Принесли у хату і одразу запахло озером. Ми хоч і близько од нарачі, але риба редкий гость на столі. Мені бентежить гэтая близько од нарачі. Ми ж стільки часу сюди добиралися.
Замядзел у нас сколько? 20. І там 20 замядзел, і нараж. Тут недалеко, нараж недалеко.
Марія Яновна, Фёдорова жонка, крыху расчаравалася, даведаўшыся, што мы ані з району, ані з вобласці, ані начальства якое, каб паскардзіцца.
Мне такая абіда, што не можна вытрываць. Сабака быў. Гадавала, такі сабака, красівы. А цяпер сядзім, як у мядзвежа вуху. Вы уехалі, если ён бы брахаў бы, ай-я-я. Паразіт, шафёр, лячеўся на колхозным аўтобусіку і забіў майго сабаку. Ах ты, гад, паразіт. Я б яму морду знесла, хай ён судзіцца, блядь. Я б яму так б злупіла за сабаку.
Дык а хто ты такі быў?
Дзяканчук, фамілія яго. колхозний шофер.
Виказавши найгалікшою свою кривду, Яновна пригадувала нам танка. Кольким людям тутешим допомог, кого у навуку вивів, за кого перед кроудзіцерями заступився, а одного хлопця з Пільковщини навіть від смерті врятував. Той у войску за забойство по неосторожності був присуджений до розстрілу. Дик танк до найвищих суддів дійшов, і страшний ворог поміняли хлопцю на 17 років тюрми. Чоловік той і тепер у Пільковщині живе.
Живе, що ти вернувся,
тут, вернувся. Тут живе.
А на пасту ганяєсь, во, як ховали вже Женю. Як уже тут, ну, вся вёска прощалася, а ён його і у ноги, і у руки, гэты чалавек ужо.
Женєву, Євгена Івановича, Танкову, Добриню, Яновна ставіць куды вышэй за ягоныя вершы. Несур'ёзны гэта занятак для сур'ёзнага мужчыны. Ось ейны Федзя і іншая справа.
А муж Ваню гадаваў. Ваню толькі радзіла я. І надо ж каму было быць дома, гадаваць. Ён быў лясніком. А тады увольнюся, я пошла на работу, а ён быў дома.
Ну, звычайна ж кабета сядзіць з дзіцём.
Ну, так...
А як на гэта вёска, што ён вам рукі падмяніў? Як вёска на гэта адрэагавала?
А што вёска? Я пошла на пошту, якраз было месца. 22 гады прарабіла на пошце. Весела было, добра было. А цяпер ой, глушу гэта і сабакі нема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А прача сабакі бядуе Яновна, што сын Ванечка, а ніяк не жэніцца.
Сынго, кажу, ды да куля то будзеш? Мама, нема каго браць, хто пажаніліся, дык ужо кажуць па трэцяму разу, кажуць, ужо жэніцца. Нема каго браць.
Дык з якога ваш Ваня году?
73 года.
Ну, дык ужо падхадзяшчы жаніх.
Падхадзяш. Але ўдалай, не так, што мой сын. Усе хваляць яго. Удалай, высокі, красівы малец. Все, он сумядзілі. А цём ледзь мяне прыходзіць, на ручку вітаецца. І я начну, як ужо, ксём спрабочыць, каб мне якую сынову прывязлі вы. Чи блондинку, чи баронетку. Тепер я нікуди його на повишення забрали, ксенза моєго того. Може б я мені привіз би якою блондинку чи баронетку.
Паводле запавету танка пахавалі на радзіме, на могілках, адных назве вёскі, Пільковщину і Новікі.
Максима танка... Вот як звернеш, прямо єдь, вот там крыж.
У суседніх з Пільковщина і Новіках на довгой лаві при самій дорозі греються на сонейку бабулі. Про танка бабулі успомінають, як про чоловіка доброго і свойського.
Калі, що треба було кому помогти, так це він не сказав.
Ну, от що помог?
Ну, от поночувати. У мене вже давно їздили на базар. Вони пустять, відкриють двері і покормять, і постель постелять.
А ти знаєте, його на які вірші?
Ми в війну якраз були, так нам не було коли в школу ходити. Ми не ходили в школу, мене вучили. Ну, я ж би прочитали його, чому кого-то сумели ж би прочитати, але ні.
А як ви думаєте, вірші писати легко?
Ні, не легко, тяжело. Тож треба розумна голова, як була. Треба ж составити, а вони були ж як не зрамоздиш. Надо, каб было ўсё к толку.
Бабулі помняць, як хавалі паэта ў 95-м годзе.
Красіва хоранілі. Людзей было многа, то было многа.
Попел у нагах стаяў. Жончын.
Он то ж як памерла, дык спалілі, ё вінаграк хацела, каб разам з ім. Дык вот там два красы стаяць разам.
Два высокія чорныя крыжы на пагорку, унізе магіла Максіма Танка і ягонай любові, ці лю, як называў паэт сваю музу ў дзённіках. Замшылыя зялёныя камяні абапал некалькіх сціплых помнікаў, на якіх адное прозвішча Скурко, і пліта з вершам самага вядомага з роду Скуркоў. Непакой за цябе, зямля моя, за твой ураджай, спакойны сон, за дрэва кожнае ў гаях, за весніх песень перазвон, непакой за цябе, зямля моя, мой хлеб надзённы. Вяртаемся. Мае сябры-музыкі Кірыла Насаю і ягоная жонка Алена просяць паставіць іх у чаргу на лісткі календара. Я не пытаюся, ці любіце вы танка. Пытаюся, ці не збянтэжыла маіх спадарожнікаў пэўная занядбанасць памяці народнага пісьменніка. Адказвае Кірыла.
Дык гэта нармалёвая сітуацыя сённяшняй краіны, у якой мы жывём.
Нармалёва занядбаць народнага пісьменніка беларусы, геніяльнага пісьменніка.
А кому гэта трэба? Сёння кожны заняты сваёй справай. І калі не будзе нейкага загаду зверху, то мясцовае начальства ніколі гэтага рабіць не будзе. Сёння ж такая сітуацыя. Сёння такая вертыкаль.
На радзіме Максіма Танка ў вёсцы Пількаўшчына Мядзельскага раёна пабывала Таццяна Сапач.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння Верховны суд Беларусі вынес вердыкт у 8 справах незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Задаволены 2 скаргі, 6 заяўнікам адмоўлена. 15 кандыдатаў у дэпутаты ад Беларускага народнага фронту заклікаюць кіраўніцтва партыі перагледзець рашэнне аб зняцці з выбараў. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава на сустрэчу ў Парыж. Амбасадар Ірляндыі абмяркоўвае ў Менску магчымасць аднаўлення аздараўленчых паездак чарнобыльскіх дзяцей у Ірляндыю. Віктор Ющенко запрасіў Александра Лукашэнку ў Кіеў на міжнародную канферэнцыю, прысвечаную гадавіне Галадамору. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Чыкага, у ЗША, прайшла першая выстава мастака з Беларусі Віктара Коласа. Ён народны творца, ягоная асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пра новыя творчыя адкрыцці ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктар Колас і беларускі літаратар, перакладчык Ванкарэм Нікіфаровіч з Чыкага. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Не толькі прафесійнае, але і народнае мастацтва беларускай эміграцыі можа годна прадстаўляць Беларусь і яе культуру ў свеце. І, вядома, гэта толькі ўзбагачае беларускую культурную прастору ў цэлым. Пра гэта нярэдка мне даводзілася чуць у размовах з замежнымі беларусамі. Для людзей розных прафесій, у тым ліку, з мастацтвам не звязаных зусім, у развітых заходніх краінах адкрываюцца больш магчымасцяў для творчай рэалізацыі і з'яўляюцца новыя беларускія кнігі, дакументальныя стужкі, вышыванкі, скульптуры, карціны.
Я очень люблю всех людей, которые что-то умеют делать, скажем так, писать, рисовать. У меня собралось много работ.
З Віктарам Коласам мы размаўляем, пакуль ён на сваёй машыне вяртаецца з працы, а так вольнага часу ў яго можна сказаць, што і няма, бо вольны час ён аддае свайму захапленню, карцінам. Віктар Колас у ЗША піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам належыць толькі яго вольны ад працы час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы ў Бярэзінскім раёне на Міншчыне, але першая сапраўдная яго выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы, ў Чыкага, дзе ён жыве і працуе 4 гады. Мастацкай адукацыі Віктар Колас не мае, у яго папросту іншы шлях.
Знаеце, што первае, дзе я немножко смотрел углублена, не знаю, изучал, мне вельмі падабаецца і творы Шишкіна. Яны немножко похожы на беларускія, даже подобные. Я ходил на выставы других художников. Покуль я там не был, я немножко стеснялся показывать свои работы и делал это только для себя, чтобы это для своей души, для себя и все. Когда я поглядел на это все, сравнил с другими мастаками, ну, я поглядел, что мои работы тоже не совсем дренные. И я вот осмелился тут, у Чикаго, сделать эту выставку. Ну, я думаю, что она прошла не совсем дренно.
Так вы ось недавняя персональная выстава творов Виктора Коласа у Чикаго у центре Forever Young, фактично первая его выстава, хотя працаў ён мае шмат, як сам каже, у тым ліку ўжо и у приватных коллекциях у разных краинах, и пишет картины досыць давно, спробовал серьезно заниматься этим и у дзяцінстве, это было тое, до чего его насамрэч тягнуло. А жыццё складалося так. Виктор со звычайной вясковой семьи народился и вырос у вёсцы Барчуки Бярэзінскага району на Менщине, профессию отримал технічную, працаваў у родным районе механіком.
Когда я начал, вы знаете, еще в первом классе рисовал, а потом в школе, а потом все это дело бросил, потом была молодость, потом учеба, потом армия, потом еще, вот большой перерыв. А потом, когда народились у меня дети, когда я женился, когда нужно было уже как-то немножко, вот я вспомнил это дело, вот, был я в Минске, шли мы где-то проспект, там в Минске был, наверное, и была выставка, вот. Не выставка, продавали просто художники картины. И моя жена говорит мне, давай возьмем вот картину, у нас нужно что-то повесить на стенку. Я говорю, знаю, что мы пойдем, возьмем кисточки, я куплю краски, вот все такое приобрету и буду помню молодость. Вот оттуда началось все как бы.
У Беларуси на Радиме, у Бярэзінскім районном доме культуры, на Святе народных майстров, представлялось несколько картин у Виктора Коласа, экспозицию возили у Менск, и там профессионалы затекавились працами народного мастака, але тады у яго самого на свое захопление вольного часу уже не было. Виктор Колас рассказывает, что неяк и не мкнулся тады показывать еще свои працы.
Там знакомые из этого клуба кажутся, Виктор, ты нечто там трохи малюешь, ты принеси, ну вот, поучаствуй. Ну, я насобирал несколько работ, а потом туда, в Минск, возили. Методист этого клуба мне звонит и говорит, Виктор, тебе нужно съездить в Минск. Там какие-то художники просили, чтобы ты приехал. Они хотят с тобой поговорить. Я говорю, Аня, мне нема часу, я занимаюсь совсем другими проблемами. А это у меня как бы для себя. А потом мы собрались. Начали собираться уже думать, как нам поехать куда, за рубеж и все такое. Я относился к этому делу с любовью, но не так, скажем, серьезно. Я просто для себя рисовал. Вот и все.
Про выставу белорусского мастака у Чикаго я доведалася з артыкула Ванкарема Никифоровича, літаратора, критика, перакладчика. Артыкул был в газете «Беларус», его подали и іншыя беларускамоўныя сайты. Я потелефонавала аўтару у Чикаго. Ванкарем Никифорович давно займаецца темами беларускай культуры и эміграцыі.
Стараюсь нечто, так сказать. Вот, тем более, что вот вельми приемно было вот открыться вот такого человека, как Виктор Колас, это мастак. И он тут недавно, и он приехал в 2004 году. То есть только вот все летом, вот я, все-таки довольно стиплый человек, и я подознался, что он малюет. Причем он без эдукации специально мастаковской, але вельми талиновито, вельми цікавые картины.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую везе Татьяна Поклад.
Ванкарем Никифорович живе у США 15 годов. Ён літаратар, перакладчык, сябра Союза беларускіх пісьменнікаў и беларускага пэн-центру, аўтар кніг «Усяму свету свой дар», «Дарогі ў шырокі свет». Ён працаваў редактором мастацкай літаратуры Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі, кіраваў аддзелам галоўнай редакцыі літаратурна-драматычных праграмаў беларускага тэлебачання. Таксама працаваў у кіно и у театра имя Янки Купалы. Калі Никифорович зауважил и написал про картины Виктора Коласа, мастак сказал мне после своей первой выставы у Чикаго, что это уже свечит, что нечто доброе у працах саправда есть.
И я у них бачу не просто так выявы, белорусские пейзажи типовые, але он небыто запрошая уже про вот такие вот «Берозовый гай», «Старое речище» называя. Это он многое привез оттуль с собой. И тут так само протягивая за эти годы по вспоминах, все это чисто не с натурой, пейзажи с натурой, какие в его сердце и в голове, так сказать, он это пишет.
Ну а сам мастак Виктор Колас скажет, что у Америцы белорусские пейзажи пишутся легко по памяти.
Особенно, когда я приехал в Америку, почему-то мне там у белорусские эти все края стали лучше смотреться и как бы ложиться на полотно.
И хотя вольного часу застается не шмат, у Америцы легче працавать и больше отрымливается поспеть, каже Виктор Колас.
Первое. первое время я делал это просто, ну, для себя, ну, для людей. У меня много осталось картин. У меня есть картины, которые уже и в Израиле, есть картины, которые у Прибалтики, в Минске много. Я дарил сябрам. Даже были заказы, ну, небольшие такие, но были. Все равно это было как бы в Беларуси, это было немножко мне сложнее. Почему? Потому что не было готовых холстов, полотен. Потом проблема была, значит, ну, краски, все это было. Тут немножко легче. Тут быстренько раз купил. Тут прямо у квартиры иногда так работаю. Мольберт это развернул и все.
Віктор Колас нядаўна прадставіў свае працы і на выставе беларускіх мастакоў у Кліўлендзе, амаль адразу пасля выставы ў Чыкаго ў цэнтры Forever Young. Выставы сапраўды шмат даюць натхнення для працы, кажа Віктор Колас.
Я вам скажу так, эта выставка і посещение этих выставок, они немножко дали, ну, как бы мне уверенность, что я могу дальше продолжать работать. А так я думал, ну, подумаешь, я вот, рисую, да и все. Ну, а сейчас оказывается, что что-то у меня получается.
Есть вельми тонкие вот эти колеровые пошуки, композиционные. И он не бы запрошает вот разом с ним поглядеть, вспомнить, нагадать. И это не бы узрушивает эмоционально. И дает некие эмоциональные дадатковые некие почутці во ўспрыяцці менавіта гэтых працаў, гэтых карцінаў. Гэта яго валоданне колерам вельмі цікавае. Ён прапаноўвае колер святлова, прычым незвычайныя супадзенні. Здаецца, зімовы пейзаж, але таксама вельмі многа адценняў таго ж белага, скажам, адценняў зялёнага, калі ён малюе старое рэчышча. Видать, родные березины, гвозди, лясы вокруг.
Так каже Ванкарым Никифорович об картинах Віктора Коласа. У Чикаго Ванкарым Никифорович протягивает свою працу и доследование. З его публикации у дарыча можно доведаться, что с Чикаго связанные творчесть и життю многих и вядомых, и менш вядомых таленавитых белорусских мастаков. Тут ладзіліся великие белорусские, докладней, американско-белорусские мастацкие выставы с уделом Хайма Лившица, який некалькі своих апошніх годов жил и працавал у Чикаго, Майя Данцига, частка працаў якого якраз таки написанная у Чикаго, Юзефа Пучинского, Дмитрия Башко, Леоніда Асеннега, Ізраіля Радунського, Анатолія Парта, який скончив у Чикаго школу арт-інституту, молодого гомельського скульптора Павла Амроміна. Для Ванкарыма Никифоровича важно, каб беларуская культура не была поделена межами.
Тут я займаўся уже і мастацтвам, і літаратурай, і ўсе, чым толькі, ну, вывучэннем гэтага, і склаў даволі ўнікальную кнігу «Беларуская драматургія ў эміграцыі», «Драматургія за межа», такі зборнік склаў з дапамогай Кіпеля, ён мне прысылаў чамаданы рукапісаў і даннів таго часу, і ўсё паслалі ў Менск, у бацькаўшчыну, ну, і там, зрэшты, выдалі кнігу, але кніжка зусім не падобная на тую, што я складаў. Першая выдатная п'еса – гэта «Тодара Лебеды», гэта «Згубленае жыццё» і «Міхася Каляды», «Распяваная песня», гэта было выкінута, былі выкінуты аднактоўкі Евгена Ковалевского, я лічу, что это выдатный узор литературы, это то, что у нас никто не ведает.
Теперь Ванкарым Никифорович імкнецца зрабіць усё магчымае для того, каб у Беларусі і свеце стала больш вядомая спадчына Евгена Ковалевского. Напэўна, шмат яшчэ малавядомых ці зусім невядомых імёнаў беларускіх творцаў эміграцыі мае быць адкрыта для беларускай культуры.
Тут справа ў тым, што гэта не так і многа іх, але было тое, што па ўзроўню, па мастакоўскім узроўню, па нейкай тое, што, кажа, мастакоўскай энергетыкі, гэта вельмі цікавыя з'явы. Гэта, так сказаць, факты не толькі беларускай, але і сусветнай культуры, як казаў Богданович. То есть гэта ўжо нешта ўзвышае тое, што... Вось гэта, мне здаецца, праблема, што гаварыць аб беларускай, скажам, дзяржаўнасці і ўсё без вот пытання таго, што беларусы неслі і сабе, і ўсяму свету ў лепшых сваіх эстэтычных узорах. Пра гэта мы чамусьці не гаворым і забываем.
Так кажа літаратар, перакладчык, крытык Ванкарым Никифорович, які жыве і працуе ў Чикаго. І калі я не спыталася ва ўдзельнікаў гэтай перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі наўпрост. Кантакты і спасылкі, а таксама здымкі карцінаў вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так: «У калгасе красці не грэх», альбо «Мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава». Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».